Alo.
Assalomu alaykum.
Salomu alaykum.
Alisherbek, yaxshimisiz?
Qadirim aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Rahmat.
Muborak bo'lsin ozodlik.
Rahmat, rahmat,
Eson
rahmat.
omon chiqib oldingizmi? Hammasi
Ha,
ortda
Xudoga
qolgan
shukur.
bo'lsin. Boshqa bunday kunlar tushmasin.
Aha, rahmat.
Tutqunlikning bir kuni ham inson uchun juda og'irdi. Bir kun odam tutqunlikda
Albatta.
qolish o'zi juda bir azob. Endi bu 6 yil qanday o'tdi? 6 yil qanday sizga qanday bir nima qoldirdi, bir iz qoldirdi bu?
Endi 6 yil, endi Allohdan sabr tiladik endi aka. Sabr mana o'tkazdik aka.
Qanday bo'ldi sizga muomala, munosabat qamoqda? Nozirlar tomonidan, qamoqxona rahbariyati tomonidan?
Qamoqxona rahbarlari tomonidan endi mahkumlarga qanday bo'lsa shunday nima bo'ladi, hammani bir xil bo'ladida u tomonda. Shu uchun yaxshi ham yomon ham bilmiz, hamma qatori bir xil muomalada bo'lishdi.
Sog'liq
Hozir
qalay
bilibsiz,
endi?
nafi ichim
Sog'liq qalay?
og'riyapti.
Sog'liq masalan 6 yil ichida qanchalik sizga ta'sir qildi salomatligingizga?
Endi aka, mana hozir shu kasallik bilan kasallandim, mana eshitgan bo'lsangiz. Endi
Eshitdik.
baribir baribir lichina qilmasam bo'lmaydi, sal o'zimga kelib olgandan keyin bir maqsad ko'taman aka.
Aha, tushunarli. Qamoqxonada chalindingizmi bu kasalga?
Ha, qamoqxonada 2008 yili kasallandim. Bir yil 2 oy shu sanatoriyada davolandimda.
Alisherbek, farzandlaringiz nechi kishi?
Oh.
Farzand, nechi farzandingiz bor?
Bolalarim bitta aka, bitta o'g'lim bor,
Nechi yoshda?
20 ga kirdi hozir,
O'qiyaptimi?
ishlayapti aka.
Ishlayaptimi? 6 yil oldin ko'rgandingiz, yosh bola edi, hozir endi bir yigit bo'lgan bo'lsa kerakda, endi katta yigit bo'lib nima qilib?
Katta yigit hozir.
Endi qamoqda bo'lgan paytingizda ham uchrashib turgandirsiz albatta. Haligi.
Albatta uchrashtirdik.
Endi niyatlar qanday? Masalan, nima qilmoqchisiz bundan keyin?
Endi aka, shu davolanib olgandan keyin bir maqsad yo'lga qo'yamiz aka.
Endi mana sizni ozod bo'lishingizga, mana aytaylik muddatingizdan ozod bo'lishingizga mana xalqaro tashkilotlar bong urdi, jurnalistlar bong urdi. Shularga bir og'iz gapingiz bordir?
O'sha menga shular hammalariga, o'shalarni xalqaro tashkilotlarda mana BMT tomonidan yordam berildi mana chiqishimga, mana shu hammalariga rahmat, minnatdorchiligimni bildiraman aka. Oilamizni nomidan bizga shu yordam qilgan shu hammalariga minnatdorchilik bildiraman aka men.
Mayli, bu yog'iga bo'lmasa mana xudo xohlasa oyning 15-i qorong'u, mana 15-i yorug' deganlaridek mana yorug'likka chiqdingiz. Sizga xudo quvvat bersin.
Rahmat.
Davolanib oling.
Rahmat.
Avval salomatlikni tiklab oling. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Alisherbek, sog' bo'ling, salomat
bo'pti,
bo'ling.
Sadirjon aka, sog' bo'ling aka. Bo'pti, xo'p.
Rahmat, xo'p.